Orðskviðirnir, þriðji kafli. Sonur minn, gleymdu ekki kenningu minni og hjarta þitt varðveiti ráð mín, því að langa lífdaga, farsæl ár og velgengni munu þau veita þér ríkulega. Kærleikur og tryggð munu aldrei yfirgefa þig. Festu þau háls þér og ritaðu þau á spjald hjarta þíns. Þá muntu hljóta hylli og góð hyggindi. Jafnt í augum Guðs sem manna. Treystu drottni af öllu hjarta, en reytu þig ekki á eigið hyggjufitt. Minnstu hans á öllum vegum þínum. Þá mun hann gera leiðir þínar greiðar. Þú skalt ekki þykjast vitur, en óttast drottin og forðast illt. Það er heilnæmt líkama þínum og hressing beinum þínum. Tignaðu drottin með eigum þínum, og með frumgróða allrar uppskeru þinnar. Þá verða hlöður þinnar fullar og vínberja lögurinn mun flóa úr vínþróm þínum. Sonur minn, hafnaðu ekki leiðsögn drottins og láttu þér ekki gremjast umvöndun hans. Drottin agar þann sem hann elskar og lætur þann son finna til sem hann hefur mætur á. Sæll er sá maður sem öðla speki. Sá sem hlýtur hyggindi, því að betra er að afla sér hennar en silfurs og arðurinn af henni er betri en gull. Hún er dýrmætari en perlur, allir dýrgripi þínir jafnast ekki á við hana. Langir lífdagar eru í hægri hendi hennar, auður og sæmd í vinstri hendi hennar. Vegir hennar eru yndislegir vegir og allar götur hennar liggja til velfarnaðar. Hún er tré lífsins þeim sem höndla hana og sællir hver sá er heldur fast í hana. Drottinn grundvallaði jörðina með visku og kom himninum fyrir af speki. Fyrir þekkingu hans mynduðust hafdjúpin og döggin drýpur úr skýjunum. Sonur minn, varðveittu visku og gætni. Láttu þær ekki víkja frá augum þínum. Þá verða þær sálu þinni til lífs. Og hálsi þínum til príði. Þá muntu ganga veg þinn óhultur og ekki rasa. Þegar þú leggst til hvíldar, þarft ekki að hræðast og sofnir þú, verður svefnin vær. Þú þarft hvorki að kvíða felmtrinu né eyðingu hinna ranglótu þegar hún dynur yfir því að drottinn verður athvarf þitt og varðveitir fótinn svo hann verði ekki fanginn. Sinjaðu ekki góðs þeim sem þarnast, ef það er á þínu valdi að veita það. Segðu ekki við náunga þinn, farðu og komdu aftur. Á morgun skal ég gefa þér, ef þú átta til. Bruggaðu ekki vélræði gegn náunga þínum, meðan hann dvelst örugur hjá þér. Deildu ekki við neitt að ástæðu lausu, hafi hann ekki gert neitt á hlut þinn. Öfundaðu ekki ofbeldismanninn og sækstu ekki eftir neinum verkum hans. Því að andstyggð er sá drotti sem afvega fer, en ráðvandir menn eru alúðar vinir hans. Bölvun drottins er yfir húsi hins rangláta, en bústað réttlátra blessar hann. Háðska menn hæðir hann, en hóværum veitir hann náð. Vitrir menn hljóta heiður. En heimskingjar bera smán úr bítum.